jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjuesë nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka të ty shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës veçojmë. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ka thënë Stuart Jones. Në Maqedoninë dhe stema e re e vendit polarizon skenën politike. Të paktën 80 të vdekur nga tsunami në ujdhësat Samoa. Presidenti Amerikan Barack Obama shpreh gatishmëri për përfshirjen e Rusisë në mbrojtjen raketore. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Ndihmës sekretari i shtetit Stuart Jones ka thënë se rajoni Ballkanit Perëndimor ka ecur përpara, ku të gjitha vendet kanë kaluar nëpër tranzicione dramatike, politike, ekonomike dhe shoqërore. Suksesi i Kosovës si një shtet demokratik, i pavarur, tolerant dhe shumë etnik, vazhdon të jetë një faktor i rëndësishëm kritik për stabilitetin në rajon. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ka thënë Jones. Ai ka bërë këto komente gjatë një seancë të Komisionit Amerikan të Helsinkit, kushtuar sfidave me të cilat përballen vendet e Ballkanit Perëndimor. Apia Samoa. Të paktën 80 njerëz kanë humbur jetën nga tsunami që goditi ujdhësat Samoa dhe Samoan Amerikane në pajisorin jugor. Tsunami pasoi tërmetin në New York me fuqi prej 8 ballë të Richterit. Valët gjigande kanë përmbysur disa fshatra duke i marrë me vete shtëpi dhe automjetet. Dhjetra njerëz konsiderohen të zhdukur. Presidenti Barack Obama e ka shpallur gjendjen e katastrofës në territorin e Samoas Amerikane. Teheran. Krye negociatori iranian Saed Jalili tha se Irani do të hyjë në bisedimet me 6 fuqit botërore me vullnet të mirë. A i tha se bisedimet me antarët e përhershëm të këshillit të sigurimit plus Gjermanin do të jenë një mundësi për fuqit botërore. Irani ka thënë se është i gatshëm të diskutojë çështjet e sigurisë dhe të mos proliferimit, por është zotuar se nuk do të heqë dorë nga ajo që e quan të drejtën e vet bërthamore. Washington. Komandanti i forcave amerikane në Afganistan tha se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të tërheqin rreth 4000 trupa nga Iraku deri në fund të tetorit, duke ulur në 120000 trupa numrin e forcave amerikane në vend. Generali Ray Odierno pritet ta shpallë tërheqjen në paraqitjen e sotme para Komitetit për Forcat e Armatosura. Lajmi u bë i ditur nga agjencitë që siguruan një kopje të shënimeve të Odiernos për komitetin. Sërish Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se mbështet përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s, përfshirë bashkëpunimin e mundshëm në mbrojtjen raketore. Pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të aleancës, Obama tha se ai dhe Anders Fogh Rasmussen janë dakorduar për të përmirësuar marrëdhëniet me Moskën. Prononcimet e presidentit Obama pasuan komentet e emisarit rus në NATO Dimitri Rogozin, i cili ka thënë se Moska po kërkon garanca se çdo sistem i ri mbrojtës raketore amerikan nuk do të kërcënojë sigurinë e Rusisë. Bajkonur. Sot nga baza kozmike Bajkonur në Kazakistan u nis në gjithësi turisti Guy Laliberté, miliarderi nga Kanadaja, turisti shtat në gjithësi, është themeluesi një kompanie zbavitse. Ai udhëton në gjithësi në një udhtim që i kushton rreth 35 milion dollar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Maqedoni tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare propozim ligji për ndryshimin e stemës së vendit. Pas shumë vitesh është propozuar që të hiqet ylli nga kjo stemë, por ka zëra që shtrojnë pyetjen se sa kjo stemë edhe pa yll e reflekton karakterin shumë etnik të vendit. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në opozit, Demokracia e Re, thot se nuk do të mbështes ligjin për ndryshimin e stemës së Maqedonisë, që tani më ka hyrë në procedurë parlamentare dhe me të cilin ligj parashihet vetëm largimi i yllit me 5 sepa. Nga se si shtekson deputeti i kësaj partie, Sulejman Rushiti, stema duhet para se gjithasht të pasqyroj realitetin multietnik të vëndit.
Ne vlerësojmë se shtetet multietnike, si që është Maqedonia, nuk guxojnë të kenë simbole monoetnike, respektivisht stema, himni dhe simbolet tjera shtetërore duhet të pasqyrojnë realitetin multietnik të shtetit.
vlerëson deputeti i Demokracisë së Re Sulejma Rushiti, ndërkaq Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim pajtohet se tema vetëm e heqjen e yllit nuk pasqyron realitetin etnik në Maqedoni. Por, thot deputeti i BDI-s Tahir Hani, tema në këtë formë gjithashtu nuk e favorizon asnjë etnikum në Maqedoni.
Në parim ekziston një marrëveshje me partnerëve të koalicionit që për momentin aktual hiqet vetëm ylli, një simbolik e sistemit monist, dhe për momentin ne kemi këtë qëndrim të Bashkimit Demokratik për Integrim se duhet të distancohemi nga një e kaluar e cila është e knizur për qytetarët e Republikës Maqedonisë.
Ndërkohë deputeti i opozitës shqiptare Sulejma Rushiti nga Demokracia e Re vlerëson se sistema pa karakter multietnik është në një thumb plotësues për raportet ndëretnike në vend, pas reagimeve të shumta me enciklopedinë.
Sistema është një episod i këtij seriali që dikush tenton të fusë mosbesimin dhe prishjen e marrëdhënieve ndëretnike. Dikujt me siguri intereson për interesa personale dhe grupore që të krijoj kaos, të krijoj deri edhe në konflikt, apo thjesht të krijoj parakushte për zgjedhjet parakoshme dhe të ketë vend të sigurt.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, është shprehur pronë ndryshimeve të sistemas, por ka reaguar ndaj mënyrës dhe procedurës që ka realizuar shumica parlamentare, vetëm me një marrëveshje të ndërsjell mes partnerëve të koalicionit pa një konsenzus të gjerë të forcave politike parlamentare. Ndërkaq, VMRO-DPMN në pushtet konsideron se këto ndryshime do të gjejnë përkrahjen e të gjitha partive politike dhe se afati i shkurtër për miratim deri në gjysmën e parë të tetorit nuk pengon mbajtjen e debatit publik për këtë çështje.
Ova e edinstven način kako ke uspejeme na nekuj način da raščistime bar so simbolot na
Vlerësojmë se pas një kohe të gjatë dhe të humbur, ky është momenti që përfundimisht të pastrojmë mbeturinat nga sistemi i kaluar, i cili është kundër vlerave të shoqërisë që dëshirojmë të ndërtojmë duke u integruar në Bashkimin Evropian, shprehet deputeti i VMRO-DPMN-s Ilija Dimovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Disa qytetarë të Prishtinës e kritikojnë fillimin parakohë të fushatës parazgjedhore nga disa parti, ata thonë se gara politike nuk është e barabartë me që partitë e vogla nuk kanë mundësi financiare të veprojnë gjashëm. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Përkundër paralajmërimeve se 5 tetori është data kur zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, tashmë është e dukshme se disa parti kanë filluar këtë fushatë. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës, të cilët theksojnë se fushatat i kanë filluar sipas tyre partitë të mëdha me vendosjen e billboardeve dhe panove, por ata e vlerësojnë këtë si veprim të padrejtë në raport me partitë e vogla. Rifat Kelmendi vlerëson se fillimi i fushatës parazgjedhore nga partitë të mëdha i vën në pozitën inferiore partitë e vogla.
Po mendoj që me këtë vreje që faktikisht fushata vetëm ka filluar. Shifet çdo ditë për urimi rrugëve, billboardet ndryshme, domethënë këtë tregon që fushata ka filluar. Nuk është në rregull, po ndodh. Mundësitë nuk janë të njëjta, partitë e vogla nuk kanë mundësi financiare, pozitë inferiore janë.
Ngjashëm thotë edhe Agim Gashi.
Unë mendoj që fushata veç tashmë ka filluar, jo vetëm tani me billboardet. Mirë, po ajo ka filluar edhe më herët, sidomos përmes inaugurimeve ndryshme, jo të shkollave, jo të rrugëve, jo. Mendoj që nuk është në rregull, po çam e bonë, jam qytetar, edhe nuk kam si të ndikoj të kjo që ndryshoj diçka tjetër. Po to kishte mirë që këto gjona parandalohen apo që jepet mundësia atyre që janë më të vogla, partitë e vogla.
Gjithë këtë situatë Gani Abdullahu e vlerëson si një propagandë të hershme nga ana e partive të mëdha.
Me të vërtetë ka filluar herë se faktikisht është lloj propagande paraelektorale, apo atë është paraqitur për KQZ-s kur duhet filloj fushata paraelektorale, mirë po këto billboard këto kanë filluar gati që përbon 2-3 që vrejnë për rrugë Prishtinës dhe rrugë tjera të Kosovës. Unë e shokto si një loj hedhjet sihirit syve qytetarve, pa nuk është verë me vetë faktin që faktisht kjo tjep me dyshu që nuk janë gjona faktisht qarta qka është ka bëhat, kush financon.
Ndryshe Ramizosa i vlerëson.
Partitë e mëdha kanë mundësi financiare më shumë dhe kjo është pyetje veç karrika për marrë dhe në pushtet. Kjo personalisht unë veç shkon njërë negative, së është drejt, absolutisht, mendimi jam është. Këtë du në posë bugjet për një bëgë të sanë, kështu që ajse s'ka, kushtë dhe veç, rrinë.
Albert Simi. Simnica shpreh mendimin se fillimi i fushatës para afatit nga partitë më dha është një lojë e padrejtë që sipas tij ato e bëjnë në raport me partitë e vogla.
Jo më kish vetë tri parti se po shihen më shumë. Ka shumë përpara, mas janë të zi, po kanë mundësi, ato tjera s'kanë mundësi, ato tjera parti nuk i shohin. Është në rregull nëse nuk janë nisën procesat e partisë. Të do përpara, do për mas, tjera parti ata si s'kanë, po shkilën shumë kës.
Ndërkaq Rezart Shehu thekson.
Kjo e shpjegon më tepër atë diskrepancën e madhe që ekziston mes partisë, pushtetit edhe popullit sovranit. Po mendoj në atë aspektin social, ku pushteti është shumë i fuqishëm në aspektin material, përderisa popullata është shumë e dobët në atë aspekt, edhe i shohim këtë luks ku pushteti fillon me fushat gati 3 javë para kohës, fer nuk është as pak. Parti minore kemi shumë, po ja që partitë më dha i glabrojnë të voglat.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kohëve të fundit shpeshherë dëgohet pyetja se cila është rruga më e mirë për Afganistanin. Kjo pyetje sikur është riaktualizuar pasi Afganistani e gjeti veten të zhytur në krizën pasdjedhore, e cila nëse nuk zgjidhet kërstnon që qeverinë e re ta lënë në rrethanat e një mandati me më pak mbështetje popullore se më parë. Çështje tjetër që ndërlikon situatën aktuale është edhe ringjallja e kryengritjes së talibanëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lira Abubakar Sidik.
Ish ambasadori amerikan në Afganistan Zalmay Khalilzad, i cili është i lindur në Afganistan, i tha Radios Evropa e Lirë se këshillat e tij për Hamid Karzain, nëse fitoria e tij zgjedhore certifikohet nga autoritetet zgjedhore në këtë vend, janë që të lëvizë përpara me ekonomi dhe ta luftojë korrupsionin. Ai duhet të dëgjojë ankesat e arsyeshme të komunitetit ndërkombëtar sa i përket situatës në Afganistan. Për shembull, ankesat lidhur me korrupsionin, pastaj si të implementohen planet për qeverisje të përmirësuar dhe zbatimi i ligjit. Ndërsa për të lëvizur përpara në aspektin ekonomik, duhet të ndërmerren masa serioze, thot zoti Khalilzad. Ai më tutje sugjeron se komuniteti ndërkombëtar ka bërë disa gabime në Afganistan. Në këtë aspekt ai thekson veçanërisht planet iniciale për formimin e një ushtrie të vogël afgane. Megjithatë, zoti Khalilzad thot se gabimet që i ka bërë Hamid Karzai i kanë dëmtuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Por ai është optimist se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kapërcejë dallimet aktuale se si është më së miri që të lëvizet përpara. Kjo do të ndodhë, thot zoti Khalilzad, atëherë kur Komisioni Zgjedhor i Afganistanit do të tregojë se po merret me ankesat për votime dhe kur të paraqesë rezultate finale të besueshme. Megjithatë, ai parasheh punë më të mirë të përbashkët të qeverisë ardhshme afgane dhe bashkësisë ndërkombëtare. Paknaqësia ndërkombëtare me Afganistanin po shtohet, për shkak se njerëzit nuk po shohin progres. Kjo i bën ata të mendojnë se strategjia që ata e kanë në Afganistan nuk është e suksesshme. Për këtë arsye ata po debatojnë se çka duhet të bëhet në vazhdim. Vendimet që do të merren nga qeveria e re nuk do të jenë vitale vetëm për dinamikën e brendshme politike, por ato do të jenë të rëndësishme edhe për nxitjen e ndihmës ndërkombëtare, tha zoti Khalilzad. Ishte diplomati spanjoll Francesc Vendrelli, pajtohet me këto vlerësime. Ai tha Radios Evropa e Lirë se Hamid Karzai e bartë përgjegjësinë për atë që shkoi në mënyrë të gabueshme në Afganistan, por kjo përgjegjësi i bie edhe bashkësisë ndërkombëtare. Gabimi më i madh ishte vazhdimi i harmonisë me liderët dhe komandantët luftarak që i sollën në shkatrim Afganistanit në vitet e 90-ta dhe të vazhdonte favorizimi i tyre. Po ashtu nuk u bë asgjë për të siguruar se qeveria e Afganistanit e ka monopolin e përdorimit të forcës. Mendoj se këto ishin gabimet kryesore, thot Francesc Vendrelli, i cili për shumë kohë ishte i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian në Afganistan. A i sugjeron se kriza aktuale në Afganistan do të dojë të zgjidhej në atë mënyrë që qeveria do të ketë legitimitetin në pajtueshmëri me dëshirat e popullit të Afganistanit. Sipas tij, nëse komuniteti ndërkombëtar ka ndjenjen se presidenti Karzai ishte zgjedhur në mënyrë legjitime, atëherë zgjedhjet kanë qenë kredibile.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, thot ndihmës sekretari amerikan i shtetit Stuart Jones. Në Maqedoni dhe stema e re e vendit polarizon skenën politike. Të paktën 80 të vdekur nga tsunami në ujdhësat Samoa. Presidenti Barack Obama shpreh gatishmëri për përfshirjen e Rusisë në mbrojtjen raketore. dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshi.